17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oje, narode!
Oj, gorogo.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Posle dugo vremena gost Znakova biće Zdravko Joksimović, vajar koji još na početku svoje karijere kao predstavnik nove beogradske skulpture stekao naklonost stručne javnosti i to zadržao do danas. Ta generacija u to vreme mladih umetnika, krajem 80-ih i početkom 90-ih, unela je potpuno novi senzibilitet u skulpturu, otvorivši put za mnoga istraživanja danas prisutna na sceni. To se pre svega odnosilo na izmenjeni odnos prema materijalu kao i prema samom procesu stvaranja skulpture, kada je princip građenja zamenio do tada uvreženi način vajanja. Tokom ove tri decenije stvaralaštva, Joksimović je izgradio prepoznatljiv jedinstven stil zasnovan na specifičnom, ponekad ironičnom, a ponekad ciničnom odnosu prema stvarnosti. To je iskazao i na izložbi Kao nikad pre, koja je otvorena 15. aprila u galeriji X Vitamin. Ovoga puta u fokusu njegovih umetničkih istraživanja je trodimenzionalni crtež. Kroz radove izvedene u gumi, koži, drvetu i metalu, Zdravko nastavlja istraživanje tehničkih mogućnosti rezanja različitih materijala, čime se dvodimenzionalnost prevodi u trodimenzionalnost. Tim postupkom dinamika i ritam kao izražajno sredstvo crteža unapređuju se i usavršavaju. Radovi istovremeno istražuju i kolorističke mogućnosti materijala od kojih su nastali, čime on preispituje likovne vrednosti crteža kroz nove procesualne postupke. Gost na kova biće dakle Zdravko Joksimović, pa će to biti prilika da se osvrnemo na aktuelna dešavanja i na scenu beogradske spomenične skulpture, pošto se i sam ogledao u tom pogledu. Zbog toga svega prestoji nam zanimljiv razgovor, te vas pozivam, poštovani slušaoci, da i narednih 50 minuta provedete u talase Radio Beograda 2.
Up, lost.
on down to New Orleans to elope under the moon. He took her by the riverside to get her the air. Well, the next day he got out of bed and she wasn't by his side. He searched the quarter high and low and the bayou far and wide. Locals say she ran away, but you know they lie, 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 lie. There's a bat they call the stat who will sink his teeth in you. You might meet a creature from the swamp in Black Lagoon. And if the moon is full, you might meet the loop-garoo. Don't go by the riverside, you'll be sorry if you do. Shivers when they hear about voodoo. Don't lie to me, for I know you do. You better tremble when you hear me call. Slings on Bourbon Street, and there's that song by Country Blonde about where it's warm and green. And if you go by the riverside, you'll never leave. There's a bat they call the stat who will sink his teeth in you. You might meet a creature from the swamp in Black Lagoon.
Zadovoljstvo mi je što posle dugo vremena mogu da ugostim Zdravka Joksimovića, umetnika i profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Povod je njegova samostalna izložba Kao nikad pre, koja je u toku u galeriji X Vitamin. Zdravko, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje te našao.
Pa svojevremeno ste, kako bih rekao, održavali ritam jednogodišnjih izložbi.
Jednu zarez nešto. Zarez nešto.
Jel uspevate to? Ostali ste pri tom načelu?
Ostao sam. Prošle godine sam planirao 3, pa je to sve zbog korone odloženo za ovu godinu. Ove godine sam otvorio sada ovu X Vitaminu. Na jesen otvaram u Centru za grafiku i vizualna istraživanja kod nas još jednu. Mm-hmm. Da li će biti još jedna, ne znam, ali to je materijal koji se zadnjih godinu i po spremao. Naime, iskoristio sam ovaj korona period da radim, da se...
Doćemo do toga, da, jer ste povodom ove izložbe izdali svojevrsni statement kao, kako bih rekao, reminiscenciju na prvi statement s kojim ste počeli i rad u skulpturi. Ali ono što je zanimljivo, bar ja sam stekao takav utisak, jeste da za izlaganje tražite uvijek neke nove prostore, galerije. Mnoge nisu dugovečne.
Nažalost, tako je. Ja se sećam i galerije Lada i galerije 12+, i tako dalje.
212.
Da, 212. Znači, to su prostori gde sam rado izlagao i sa tim ljudima sam ostvario jedan odličan kontakt. Žao mi je što Rašić više nije među nama, naime, preminuo je davno, a on je držao tu galeriju Lada i sad se, evo, pojavila Ksenija koja vodi galeriju X Vitamin, veoma otvorena i za saradnju, tako da je sasvim normalno da krenem sad sa izlaganjem u X Vitaminu. Meni je ova druga izložba u X Vitaminu. Ja sam pre godinu da. I nešto imao.
Krajem 2019.
Da, imao sam Hipo mora biti lep.
I to ćemo isto pričati o tome, pošto me tu na neki način ta izložba iznenadila. Ali ajde da za trenutak samo još da pomenemo, kada govorimo o toj vašoj, pa neću kažem specifičnom, ali zaista malo neobičajenom načinu izlaganja. Imali ste dve izložbe sa kolegom i prijateljom Aleksandrom Fajlovićem kao svojevrsni umetnički dijalog. Kako gledate na to? Hoće biti toga još?
Ja se nadam da ćemo napraviti još neku izložbu. Mislim da su obe izložbe i u Čačku i u muzeju Cepter bile nama pravo zadovoljstvo, a čini mi se da i publika mogla nešto
da vidim da je dobro reagovala.
Da, da. Ba iz prostog razloga što ponekad neki drugi rad u stvari otkrije nešto što taj rad dok se nije doveo u vezu nije tako jasno izražavao neki svoj stav ili nije se jasno mogao videti neki problem. Međutim, u toj korespondenciji sa drugim radom, on prosto otkriva i neku novu prirodu. Tako da meni je jako, jako prijelo. I ta izložba u Čačku je bila odlična. Žao mi je što nismo napravili katalog. Možda ćemo čak i jednog dana, pošto u modi su remake fazoni svakakvi, tako da možda jednog dana napravimo i to.
Poslednji put ste u goste u Znakovima bili povodom izložbe Reanimacija umetnika posle 30 godina. To je bilo 2016. godine, izložba u kući Legata i kojom ste na neki način obeležili tri decenije, dakle stvaralaštvo. Pa sad, da li se nešto posle te tri decenije promenilo u vašem odnosu prema umetnosti, prema životu, ili je to bila samo jedna tačka, eto, dobar povod da se obeleži, napravi izložbu, idemo dalje.
Pa pre bih rekao ovo drugo. Dobar povod da se obeleži 30 godina rada, ali ne verujem da se nešto
ali specijalno promenilo. Ali to je bila mnogo veća izložba.
Da, mnogo je bila veća izložba i tu sam hteo u nekim segmentima, odnosno iskoristio sam četiri velike prostorije da odvojim neke teme kojima se bavim. Tako da meni je i ta izložba bila izazov. Hteo sam mali neki presek da napravim, ali mislim da se nakon toga ništa nije promenilo. Prosto pokušavam da zadržim taj radni elan, ako mogu to tako reći.
E sad da pređemo i na ovu izložbu kao nikad pre, dakle u galeriji X Vitamin. Svojevremeno je Branko Dimitrijević rekao da vi vodite, hajde kažemo, dva uporedno misaona likovna toka, jedan koji se bavi svakodnevicom, na jedan specifičan, rekao bih, neki put ciničan, neki put ironičan pristup, a s druge strane se bavite nekim osnovnim likovnim pitanjima. Da li ovog puta sada ova druga strana ličnosti?
Da, ovog puta je ova druga strana ličnosti, ali ja mislim da je taj paralelni tok u mojoj svesti prisutan i dalje i bit će i dalje. Čini mi se da je nemoguće ne reagovati na neke stvari. Prosto nemoguće se, kako kaže Hrabal, otparati od svoje epohe. Znači, deo si ovog vremena, hteo ti to da priznaš ili ne. A sa druge strane, postoji neka osjetljivost na neke likovne probleme i nije loše biti u formi što se toga tiče. Mislim da je to je taj obavezni sastav, a ono bismo mogli zvati taj umetnički dojam. Tako da su to stvari koje su po meni veoma kompatibilne. Jako se dobro slažu i čini mi se da jeste ključ u tome da ne smete da zanemarite ovu likovnu komponentu umetnosti iz prostog razloga što na taj način ćete dobiti jedan vizualno atraktivan rad. A da li je on konceptualan i u kojoj meri, to je to je sad drugo pitanje, ili pitanje trenutka ili vašeg raspoloženja.
Ovde ste se bavili, dakle, na ovoj izložbi kao nikad pre u galeriji X Vitamin, ste se bavili, ne znam kako da kažem, pretvaranjem dve dimenzije u tri dimenzije, procesom kako kožu, kako papir...
Možda kako crteš pretvoriti u skulpturu. Jest. Pa to mi je zanimljivo.
Ali taj crtež nije urađen olovkom. Vi imate crtež olovkom.
Nije urađen olovkom, ali jedan deo ovih radova jeste proizvod nekih crteža. A sa druge strane, ovo su reslovi nekih većih skulptura koje sam ja već uradio.
Pa kako bihte ih vi nazvali? Šta, nus proizvod? Ne.
Pa nije nus proizvod. To vam je kao kad koljete svinju. Znači, na kraju se sve iskoristi. I na kraju i te čvarke, na kraju krajeva istopite. Znači, ništa se ne baca. Znači, kad kupite jedan, ipak, moram da priznam, skuplji materijal, ne tako lako dostupan, vi ćete od tih reslova pokušati opet nešto da uradite. Znači, vi sečete jedan deo ili onaj najbolji deo uzmete za ono što vam u tom trenutku treba, a ovo vam je žao da bacite. To stoji pa stoji, stavite u neke kutije, onda dođe trenutak kad biste se samo malo poigrali. Znači, dođe trenutak zadovoljstva kada nemate neku veliku ambiciju, sad ću da napravim nešto.
Vi ste izjavili, ja se izvinjam što vas prekidam, izjavili ste da ste ovaj ciklus radili kao da imate svo vreme ovog sveta. Na neki način ste tu rekli da li to zbog korone ili zbog nečeg drugog. Uglavnom, da ste celom ciklusu pristupili tako da on ima neki svoj autohtoni život, bez toga da ga ulepšavate, kako ste rekli, facelifting da mu radite.
Pa jeste tako. Sveli smo kontakte na minimum. Neke ljude meni veoma drage nisam viđao mesecima. Sa šta, odeš u atelje, zatvoriš se u ta četiri zida i radiš. Pokušavaš sebi da pričiniš neko zadovoljstvo, jer je druga strana tog dana broj zaraženih, broj umrlih, broj inficiranih, broj u preostali broj slobodnih mesta po bolnicama i tako dalje. Tako da, u stvari, ipak je umetnost fantastičan način da pobegnete od stvarnosti.
A kako su onda ti reslovi, ajde uslovno rečeno da ih tako nazovemo, došli na dnevni red?
Zato što sam imao nekoliko komada koje sam već uradio, a zaključio sam da ponekad dve, tri skulpture ne čine seriju. Serija je tek desetak. Tad vi u stvari pokažete kojim se problemom bavite. I kad god mogu, ja napravim seriju. I mislim da je ovo rezultat takvog razmišljanja.
Ali koliko shvatam, ovde postoje dva trenutka tog procesa. Prvi je isecanje tog, aj kažemo, materijala, kao što rekao, da li je guma, da li je koža. I drugi deo je to njegovo prevođenje u treću dimenziju, pretvaranje u skulpturu faktički.
Ne znam da li se sećate onog velikog kožnog rada koji je omaž Bori Ljovskom.
Da.
Koji sad stoji u muzeju Cepter. Taj rad se zove Pronađi 15 razlika. Ja sam uzeo jednu Borinu sliku i pustio sam je da ona proradi u prostoru. Naime, sve one njegove frljoke, frcoke, zavrzlame i tako dalje, koje su urađene dvodimenzionalno. Ja sam to, ili gde god sam mogao, ja sam izašao u prostor. I zato se taj rad zove Pronađi 15 razlika, zato što nema sigurno tačno 15, ali možda čak i ima. Ne sjećam se da li sam striktno brojao, ali to nije ni važno. Važno je u stvari da može jedan takav crtež, odnosno skulpturi prija kada se jedan dvodimenzionalni crtež u stvari prevede u treću dimenziju i kad jedna takva stvar postane reljefno atraktivna. Znači, mi imamo sad te linije koje se uvijaju, vraćaju se na tu dimenziju i ponovo odlaze u prostor i prosto imamo neku novu dinamiku, novi ritam. Mislim da je to u tom trenutku meni bilo osveženje.
A što znači taj moment kada kažete da niste ulepšavali, niste dotarivali skulpturu? Samo da pojasnim, meni je ostalo upravo jedan odgovor pre mnogo godina koji ste dali, kada ste rekli da neka skulptura može da stoji mesecima, pa čak i godinama dok se ne pojavi deo koji je završava.
A koji nedostaje. Da.
Koji, upravo da. Tako. I sad, to mi nije nekako ova sad izjava da ste bez faceliftinga, kako ste vi to rekli, pustili skulpture da budu okačene na zid u galeriji.
Pa između ostalog, zato što su ovo stari materijali, neki su stari 15-20 godina. Nisam ih ulepšavao iz prostog razloga što oni već imaju neku svoju strukturu, imaju neku svoju likovnost. Zašto bih to potencirao iz prostog razloga što me nešto drugo zanimalo.
I što je to drugo?
A to drugo je ritam, život, dinamika, ono što crtež u prostoru može da ima.
To je kada tu dvodimenzijalnu i sečanu, recimo, kožu počnete duvijati i savijati. Je li to bitno na koji način ili kako ide samo po sebi?
To je jedna fantastična igra. To može da traje ne satima, nego danima to može da traje. U stvari, vi pokušavate da pronađete najbolju kombinaciju. I to traganje za najboljom kombinacijom je nešto što je nezamenljivo zadovoljstvo. Znači, vi u stvari shvatate da jedan tako savitljiv materijal kao što je koža, a koža, ako je kvalitetna, kad kupite jednu, kako se to zove, kravina leđa prva klasa, kad kupite kožu koja je 3,5-4 mm debela, onda imate u ruci jedan materijal koji ima neku svoju logiku prilikom savijanja. I ta logika u stvari govori o tome da svako to savijanje u sebi ima i neku napetost. Znači, te linije nisu titrave, nego su, da ne kažem, napete kao, kako se to kaže, kao tambura. Znači, imaju neku neverovatnu vitalnost u sebi. I kad ta linija krene da se vijuga, vi shvatite da ulazite u jedan nov svet, u stvari. Ulazite kao da pravite nešto sa nekim lijanama i tako dalje. To je jedna prašuma mogućnosti i to jeste veoma, onako, neko bi sa strane rekao zaludan posao. Vi zapravo tražite neku kombinaciju koja se u nekom trenutku pojavi.
Koliko shvatam taj vaš način rada, pa ne znam, proizvodi i dosta odbačenih radova koje možda vam nisu, ili pak i to je taj deo slučajnosti, igra slučajnosti na koji ste išli?
Ako nešto zovemo reslovima, to znači da su to već odbačeni komadi. Ja sam sad od tih reslova, ja sam u stvari te reslove ponovo uveo u život, u stvari. Zato što ti reslovi nisu ni tako mali. Ove skulpture, ja sad, kada bi nastavio ovim tempom ili ovim smerom da idem, ja bi sad od reslova ovih skulptura mogu, ali skulpture bi bile sve manje i manje i manje i manje, i na kraju bismo se sveli na broševe, na kraju bismo se sveli možda na nakit, na minđušet, ali mislim, naravno, neću to da radim iz prostog razloga što jednog trenutka moraš reći dosta, ovo je sad to i sad idem dalje. Mislim, ja u stvari osetim kad sam iscrpeo neki bunar i, što bi se reklo, doviđenja. Znači, ne volim da recikliram neke stvari do u beskraj. Znači, postoji neka granica. Kad nema više zadovoljstva, tu se priča završava. Znači, ovo mi je prijelo, uradio sam desetak novih komada, super, sad idemo dalje.
Ovdje kada govorimo o tome, postoje još dve stvari koje su bitne za ove radove. Prvo je apstrakcija. Kako je vaše iskustvo sa apstrakcijom?
Najlepše moguće. Prvo, apstrakcija vas oslobađa tog nekog semantičke torture. Mi živimo...
Ali vi volite tu semantičku torturu?
Volim u nekim komadima kad mi prija, kad to bude igra ili kad to postane igra, pa onda u stvari sa njom obavljam ovu vrstu slobodne interpretacije. To je u redu. Ali je i ovo isto tako u redu. Prosto, to su dva sveta. Ja ne želim da se odreknem ni jednog ni drugog. Odnosno, čini mi se da postoji najmanje desetak nekih mojih znatiželjnih pravaca. Što bi se ja odrekao? Kad nisam ni sa čim uslovljen. Niko me ne vuče za rukav i da kaže sad treba mi ovih 50. Ne, ja uradim 10 i kažem ok, dovoljno, idemo dalje. Onda radim neke druge stvari, 5, 10. To nije važno. Ja kažem, na kraju će to biti sve pod istim krovom. Nije važno koliko ta kuća ima prostorija. Tako da se ponašam se krajnje slobodno, jer niko od mene ništa ne zahteva, a ja zahtevam od sebe samo, eto to, da pratim neku svoju intuiciju, gde će me to odvesti, nemam pojma.
I druga stvar, to je boja. Poigravanje sa bojama.
Boja je uvek bila prisutna u mojim radovima. Uvek. Ja se sećam da sam...
Ali ne znam koliko je bila bitna.
A uvek je bila bitna.
Jel da?
Uvek je bila bitna. Ja volim i boju i strukturu. To je onako, struktura je malo neprimetan sastojak ponekad radova, ali je isto tako prisutan. Odnosno prisutna kao izraženo sredstvo. Ali boje nešto na što sam reagovao, kako se to kaže, još kao mali. Prema tome, ja u stvari, što bi se odrekao boje, kad svaki materijal ipak ima neko svoje obojenje. Ja se sjećam da sam svojevremeno, bavio sam se crno-belom fotografijom i imao sam Kodakov sivi karton koji meri upadno svetlo. Isto onoliko reflektuje koliko i upija. Ali to je posebna vrsta sive. Ja se sjećam na osnovu tog Kodakovog sivog kartona napravio sam neku seriju radova sa sivim tonovima. Hoću da kažem da i od sive ili u sivom svetu vi možete da otkrijete neku raskoš, a kamoli u bojenom svetu. Prema tome, ako ta raskoš postoji, ako je prisutna u svakom materijalu koji koristite, a što biste se vi toga odrekli?
I onda u sredini galerije, ajde tako da kažem, nalazi se jedna skulptura ala Zdravko Joksimović. Znači, komad drveta na postamentu.
Tu skulpturu sam dosta dugo radio i nije bila zamišljena da se drvo izlaže na metalu, nego sam napravio specijalno postolje, peskirao ga, napravio sam prvo skice, otišao na mesto gde se inače peskiraju razno razne stvari i kad sam to donuo u atelje, instalirao gornji deo na donji, video sam da to ne valja, ako mogu tako okrutno da kažem. Jednostavno nije mi se dopalo, onda sam promenio ideju. Hoću da kažem da i u gornjem delu sam ja jako puno menjao. Menjao dok nisam u jednom trenutku shvatio da sam došao do nekog rešenja koje mi zadovoljava upravo tu neku potrebu da pronađem neki balans za koji mislim da je to što sam hteo da nađem. A zapravo ta skulptura je sva u nekom disbalansu u stvari i zato se i zove. Na mene uvek možete da se oslonite.
Nastavit ćemo razgovor posle malo muzike.
Kıymetli Azur'um, şimdi size bir hikaye anlatacağım.
biti bana Gumu da kanma vade aldanma Mesela bak güneş dedim ona Sen hep kalsan da gölgen arkanda Mesele tatbiyat dedi bana Konforu hala yaşamak var ya Mesela bak bülbül dedim ona Altın kafeste mutlu mu hala dedi bana her halükarda çıkarını kolla mesela bak sokak dedim ona satışa çıkmış araç mesela mesele şart fark dedi bana krizi fırsata çevir sürsün rüya mesela bak mümin dedim ona kaybeden yoksa kazanılmaz para
Gost današnjih znakova je i dalje Zdravko Joksimović, umetnik i profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, a povodom njegove samostalne izložbe kao nikad pre u galeriji X Vitamin. E sad, Zdravko, rekli ste u prvom delu razgovora da ste u ovoj istoj galeriji pre godinu i po dana predstavili izložbu Hipo, znači njerski konj mora da bude lep, pri čemu ste izveli i performans, ako se ne varam. Pri tome ste prikazali radove na, kako bih rekao, tanjirima.
Na tanjirima. Male skulpture na tanjirima.
Jeste. I to je sad onaj prvi deo ili drugi deo, sad nikako god tog dvostrukog života Zdravko Joksimović.
Ja ću nastaviti ili vratit ću se tim radovima. Meni je to jako zanimljivo. Hteo bih da pravim male skulpture, toliko male da izgledaju kao jedna dobra klopa na tanjiru, jedna ironična postavka onoga što nam se svakog dana servira. Ne postoje i nijedan kanal na kome nemate kuvara koji za vas sprema neko egzotično jelo. Ali ja to u stvari pokušavam da odvedem sad u drugom pravcu. Ok, ja preuzimam deo tog vizualnog identiteta. Ja to između ostalog zovem zdrava hrana, ali sa druge strane tekst je tekst i ono što mene zanima. Moram da priznam da nisam dovoljno precizno ili napamet naučio, jer se nikad time nisam bavio. Morat ću ozbiljnije to da radim. To me jako zanima. Imam gomilu novih ideja povodom te zdrave hrane. Svašta bi ja tu kombinovo menjao i koristio bi razne rečnike. Znači, u taj gastronomski rečnik ubacivao bi iz drugih oblasti reči i prosto kombinovao, pravio bi neku novu, neko novo zamešateljstvo. I čini mi se da...
Da, vi ste se poigravali sa tim umetnicima kulinarima, pa ste vi postali umetni kulinar.
Da. E, tim što sam ja prvo napravio skulpturu niskog konja i onda sam iz utrobe niskog konja napravio jedno jelo. E sad, ta skulptura niskog konja, ona može i da se izloži kao skulptura. Ja sam izložio kao skulptura. Napravio sam jednog niskog konja od silikona i sad bi ja u stvari volao da tog niskog konja možda čak i uvećam. On je sad bio na nivou bebe. Ljudske bebe. A mogao bi da bude i na nivou bebe niskog konja i tako dalje. Tako da tu ima sad niz nekih pravaca u kojima kuda bih sve mogao da idem. Sad bih ja rado da ispitam i naravno morao bi se pozabaviti bukvalno učenjem tog nekog teksta, ako već insistiram da to i nije improvizacija, nego naprotiv, da je osmišljeno sve do posljednje tačke ili do posljednjeg zareza, onda moram time ozbiljno da se pozabavim. Više sam se bavio tad, povodom te izložbe, vizualnim identitetom tih radova. I uradio sam desetak tanjira, desetak skulptura na tanjiru zajedno sa nilskim konjem. E sad, u stvari, sad bih volao da...
A tu je bio i performans, nešto što zaista ja nisam znao da ste izvodili nekada ranije performans.
Možda je došlo vreme i za tako nešto.
A čekajte, šta je ovaj performans bio na neki način reminiscencija na ono što rade Jamie Oliver ili Gordon Ramsay ili na ono što je radila Marina Abramović, s obzirom na to da se zove Must Be Beautiful Hippo?
Znači, umetnik treba... To je ta kombinacija, to je ta kombinacija koja mene zanima, u stvari. Jer ipak kad to izvodi umetnik i kad je taj proizvod koji se proizvede, ja to zovem skulpturom. Neko bi možda mogao zvati nekim egzotičnim jelom, nije bitno, u jednom ekskluzivnom restoranu. Ali, u stvari, ja se igram sa svim tim stvarima iz prostog razloga, može mi se. Mislim, što da ne? Zašto da ne ukrstim Marinu i Jamie Olivera?
Što da ne?
Mislim, danas je onako sve moguće.
Sve moguće,
sve
da.
Moguće. Bitno je samo biti odgovoran za te veze koje se uspostavljaju.
Jeste vi dobili honorar Marinin ili Jamie Olivera?
Nisam, ali nikad se ne zna jednog dana.
Jednog dana. Kada se pojavite na Kitchen kanalu.
Da, s tim što bih ja volao, ja gledam recimo kako japanski kulinari prave to.
Suši.
Sad, mene više zanima ta higijena sa kojom oni to rade. E sad bi se ja bi ponovo napravio posebne sprave, znači ja bi napravio taj nož i tako da, znači poseban sto, znači ja bih sad da aranžiram sve to, da sve to bude između ostalog rad, plus što bih ja proizveo nešto, na primjer, mogu da proizvedem delo od opiljaka drveta. Kao da se stolar ponaša kao kulinar. Znači, potpuno jedan drugi zanat mogu da uvedem u kulinarstvo. Znači, a opet da taj rečnik bude iz nekog trećeg sveta. I u stvari te neke nespojive kombinacije me prosto intrigiraju.
Vidim da u poslednje vreme i vi sami pišete, je li to neki, neću kažem trend, je li to neka sad neki, kako bih rekao, pravac koji istražujete?
Ne, ja sam od uvek pravio neke beleške. Ja sam na kraju krajeva i doktorat napisao tako što sam sebe zapravo samo prisilio da sistematizujem svoje beleške. Nisam imao nikakvih ambicija, ja to nikad i ne govorim. Prosto hteo sam samo da to sad spakujem, da to bude na jednom mestu. Tako da ja sam nastavio da kad mi nešto pade na pamet, ostavim neki pisani trag. Kao ovaj trag za statement ili ova moja izjava.
Mi smo na sajtu RTS-a preneli vaš statement u potpunosti, gde dosta govorite i ukazujete upravo na pošast koronavirusa. Koliko se on odrazio u vašem ili na vaše stvaralaštvo? I da li se uopšte odrazio?
Možda sam samo postao svesniji da se priroda buni na ono što je radi čovek. Utoliko sam postao svesniji ili utoliko sam postao obazriviji i utoliko više cenim i ovaj posao kojim se ja bavim. Čak i pedagoški.
To ću vas pitati, da, kao sledeće pitanje. A ovo, imam utisak baš iz ovoga statementa da ste na neki način dosta, kako bih rekao, razočarani celom situacijom, da jednostavno ste negdje izgubili neku, ne znam kako da je nazovem, životnu energiju, da kao šta, zašto nam se to dešava?
Na što konkretno misliš, zato što postoji statement i statement. Postoji statement koji je oštampan i postoji uvod u to šta ja smatram danas statementom. Jer danas je statement zaista nešto bez čega ne možete da živite. Mada ja kad idem u posetu nekom kustosu, kuratoru, ja umesto vina nosim statement.
Ne, mislim na priču o tome kako ste doživjeli celu priču sa koronom. Dakle, da ono da ste promenili poglede na mnoge stvari. Da je ona uticala da neke stvari koje ste do sada prihvatali, aj kažemo zdravo za gotovo, ako sam ja to dobro shvatio, sada na drugi način gledate.
A čim ste ugroženi, pa čak i zdravstveno, a korona je, čini mi se, jedan ozbiljan virus i to treba ozbiljno shvatiti, onda ipak drugačije gledate na sve to što vam se dešava. Ipak smo uskraćeni za mnogo toga. U čemu smo uživali? E sad, ti moraš da pronađeš užitak i u svom poslu da bi mogao lakše da savladaš koronu kao neku prosto planetarnu pošast.
A kako ste se prilagodili online nastavi? To sam pitao sve vaše kolege s kojima sam umeđu vremenu razgovarao, jer ja posmatram taj vaš rad pedagoški kao jedan deo kreativnog procesa.
Ništa ne može da zameni praktičan rad. Kada je skulptura u pitanju, online to je nemoguća misija. Znači, toga moramo da budemo svesni. Sam početak sam doživeo kao opet, ajde da sredim neka svoja razmišljenja, pa sam počeo da pišem svojim studentima. I čini mi se da sam stigao do pola nekog budućeg praktikuma. S prostog razloga, ajmo sad da vidimo čime se mi to zapravo bavimo. I sad opet sam nastavio, pa ću opet da nastavim, pa ću i na kraju krajeva da to jednog dana iskoristim, nadam se, objedinim. Iz prostog razloga što na taj način upućujem studente da budu, ako već ne mogu praktično da budu aktivni, barem intelektualno da budu aktivni, da im probudim znatiželju koja bi mogla da ide u raznim pravcima i koja nije samo vezana za likovnu umetnost. Prema tome, to je jedna misija, čini mi se, pedagoga, da otvori nekome moždane vijuge, da one nisu striktno vezane za oblast.
Ja sam hteo da iskoristim gostovanje zaista jednog vrhunskog vajara, da ga pitam o aktuelnoj spomeničkoj politici u Beogradu. Vi ste rekli da, kako bih rekao, da to je vuče neko svoje situacija trenutno, da vuče korene mnogo ranije.
Već 20 godina smo mi u ovom u ovom problemu.
Meni je jedan vaš kolega, ja se izvinjam što rekao, posle pada, aj kažemo, socijalizma, znači 90. godina, da u socijalizmu nismo imali socijalistički spomenik u Beogradu, a da smo posle toga sa Nikolom Pašićem dobili taj.
Ja vraćam film u te 60. 70. godine kada su stasali odlični umetnici, pripadnici prvih posleratnih generacija na našu akademiju. Znači, ako se prisetimo umetnika kao što je Koka, Vojin, Sreten, Mira Jurišić, Moma Krković i Olga Jančić, Olga Jevrić, Ksenija Kantoci, Vida Jocić i tako dalje, da ne nabrajam, bilo je fantastičnih vajara među njima i oni su prvi izašli u svet ili pridružili se svetskim tokovima. I imali smo nešto sa čime bi mogli da se ponosimo. Znači, naša skulptura u jednom trenutku je bila ravna svim tim velikim svetskim dešavanjima. Vojin Bakić je, recimo, bio uvršten u neke knjige, i Vida Jocić, i Dušan Džamonja, i tako dalje.
I Glid je bio isto.
I Glid, mislim, Nandor je, da. Nandor je fantastičan.
Kako da?
Fantastičan vajer. Tako da smo zaista imali fenomenalnih vajara.
Oni su jako dobro, s jedne strane, znali šta je skulptura u slobodnom prostoru, odnosno memorijalna skulptura, a s druge strane postavile su strukture koje su im dale šansu da to kažu.
Da, to je uvek, ili to je taj catch, ili to je ta kvaka 22. Prosto ti moraš da imaš tu vrstu političke podrške ili svesti određenih političkih struktura koje su kulturu tretirali na jedan drugačiji način, znatno ozbiljnije nego što se ona danas tretira.
Recite mi, šta je danas problem sa tom skulpturom u javnom prostoru? Vi ste autor dva spomenika, Zoranu Đinđiću u Prokuplju i Sidori Sekulić u Beogradu, i oba su figuralna.
A kako vam se sviđa Karl Malden?
Jako zanimljivo, moram da priznam.
Hoću da kažem da sam ja tu pokušao da odgovorim na to pitanje, da. Kako skulptura može da bude savremena, a da ne bude dosadna, da ne bude monotona, ili da ne bude retrogradna, da se mi ne vratimo sad 5 koraka unazad. A sa nekim drugim skulpturama, pogotovo sa Nemanjom, mislim da smo se...
Da, ali ono što sam hteo da kažem, vaš dobar prijatelj i kolega, dakle Dušan Petrović, je na konkursu za spomenik Milutinu Milankoviću dobio sa apstraktnom skulpturom. Konkurs nije poništen, ali ta skulptura nije izvedena, već je urađena jedna druga. Zašto figuralna? Da vratimo sad priču i na Karla Maldena.
Ja sam više puta napominjao da je to prelomni trenutak u našoj novijoj skulptorskoj praksi, ako mogu tako da kažem, da je Dušanova skulptura realizovana, apstraktna, povodom obeležavanja spomenika Milutinu Milankoviću, a njegov predlog je bio odličan.
Odličan, da.
Odličan, i sa pravom je on dobio taj konkurs. Da je on to realizovao, svima nama bi kasnije bilo lakše. To što to nije realizovano je čist presedan. Znači, sve je bilo jasno, transparentno, onako kako nalaže jedna ozbiljna procedura postavljanja jednog javnog spomenika, i sve je to gurnuto u stranu da bi se neke druge ambicije realizovalo, odnosno neko ko nema pravo da utiče, ili ko je taj, u stvari, da ne ulazimo dublje u tu priču, ali mi smo se povodom tog slučaja vratili 5 koraka unazad. Posle toga, ili kad su shvatili da se spomenici mogu postavljati kako im padne na pamet, mi smo sad došli u ovu situaciju.
Mi smo došli u situaciju da menadžer Beograda kaže da srpski vajari mnogo što šta da nauče od Rukavišnjikova, dakle autora spomenika Stevanu Nemanji, nešto je vaš kolega Mrđan Bajić i reagovao u politici. Koliko je ta, kako bih rekao, nipodaštavanje domaćeg vajara dovelo do ovakve situacije? Odnosno, ajde kažemo, marginalizovanje umetnosti.
Pa to rade obični diletanti. Stvar je u tome da mi zaista imamo plejadu dobrih vajara.
Apsolutno.
Ja vraćam film na početak. Našu akademiju su osnovali Sreten Stojanović i Toma Rosandić. Za početak dvoje fantastičnih vajara. Imali smo generacije i generacije vajara koji mogu da urade odličan spomenik ili odličnu skulpturu u javnom prostoru. Sad smo u situaciji da to znanje nikom ne treba, jer neko želi da naruči nešto, mislim, to je palanački, to je, nije to samo diletantski, nego je to, ja to u stvari ne umem da objasnim, osim ako nije neki viši, drugi ili skriven interes u pitanju, ali da nam se to protura kao da je taj ruski vajar neki savremeni genij i tako dalje, mislim, ja ne pristajem na tu priču. Na kraju krajeva kolega Bajić je izašao u javnost sa tekstom koji se objavio, čini mi se, i na nekoliko mesta, i kompletan vajarski odsek ga je podržao. Znači, svi stojimo iza toga da je ta ideja da nam Rukavišnjikov, ako se tako zove, da nam on ovde drži čas. Po meni moglo bi obrnuto da bude, evo, mislim, da ne ispane da to bude neko hvalisanje, mislim, mogu bi ja njemu da držim čas.
Naravno, to ja mislim isto, tim pre što znam vaše domete, znam domete svih profesora na akademiji. Samo da se tu zadržimo, da ne idemo dalje na ostale akademije, samo da se zadržimo na Beogradskoj, i to je, ja mislim, dovoljno reći za neko ko zna šta je umetnost danas. Hvala vam, Zdravko, na ovom razgovoru. Moj gost je bio Zdravko Joksimović, umetnik i profesor na Fakultetu likovne umetnosti, a povod je njegova samostalna izložba Kao nikad pre u galeriji X Vitamin. Zdravko, nadam se da neće proći još 5 godina da se sledeći put vidimo.
Evo, možemo već na jesen.
Važi, dogovoreno. Hvala vam.
Hvala i tebi.
Hvala vam svima, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 17 sati na talasima Radio Beograda 2 uz emisiju Znakove. S vama su bili Igor Živković i Sava Ristović. Do slušanja.